Mám problém so ženami od chvíle, keď so ženami povedala, že mi nedá, povedala, že mi nedá. Ani zvyšky od obeda. Mám problém so ženami od chvíle, keď ružena mi povedala, že mám malý, povedala, že mám malý. Záujem o svoje svaly. Ego moje. Ego moje. Mám problém so ženami od chvíle, keď jo, ženami povedala, že mi smrdí, povedala, že mi smrdí. Robota iný smrdí. Ego moje, jedno ego, dve ega. Žena mi ho pregumuje, žena mi ho rozheká. Ego moje, jedno ego, dve ega. Žena mi ho pregumuje, žena mi ho rozheká. Nemám problém so ženami od chvíle, keď ta žena mi povedala, že ma spraví, povedala, že ma spraví. Roznášačom teplé spraví. Ego moje, jedno ego, dve ega. Žena mi ho pregumuje, žena mi ho rozhegá. Ego moje, jedno ego, dve ega. Žena mi ho pregumuje, žena mi ho rozhegá. Ego moje, jedno ego, dve ega. Žena mi ho pregumuje, žena mi ho rozhegá. Žena mi ho rozhegá.
Tomu po tretíkrát ešte zahráte, ďakujeme. No teraz k tej domácej story. Nazval by som ju 6 rokov v politike. Takto z prvej vody. Tak ešte sa nemusíš obzerať, ešte si predsednička vlády do volieb, ale asi je to veľmi zaujímavá skúsenosť. Ale je aj užitočná? Bola užitočná?
Sú dve odpovede na tvoju otázku. Pýtaš sa, či bola užitočná pre mňa, alebo či bola užitočná pre občanov?
Pre teba.
Pre mňa. Každá skúsenosť, ktorú vieš a dokážeš vyhodnotiť, je užitočná. ak ju nevyhodnocuješ len nejakou optikou alebo len cez kategóriu úspechu, tak je užitočná. Ak meriaš dopady rozhodnutí na spoločnosť a vieš si ich uvedomiť, tak je užitočná. Ak je to len o tom, že mal niekto chvíľu v rukách moc, tak nie je vôbec užitočná. Tak je škodlivá. A tak či tak vnímam i pre seba tú užitočnosť z toho pohľadu, či, a nie je to fráza, myslím to úprimne, či pre Slovensko, pre štátny záujem Slovenska sa mi podarilo urobiť aspoň kúsoček užitočnej práce. A keď si na toto dokážem odpovedať áno, tak to malo zmysel.
No, my sme tu mali po pár mesiacoch tvojej vlády takú diskusiu s novinármi, kde boli aj kolegovia z Čiech, z Česka. A zaujímavá vec, že ten nástup v Česku Nečasovej vlády a na Slovensku tvojej a vtedy ešte aj v Poľsku Tuskovej, je taká zaujímavá vec, že čo to spája po dlhých rokoch, je nejakým spôsobom snaha postaviť sa voči korupcii alebo voči takému, takému čudnému narábaniu s mocou. A všetci tomu držali palce, napriek tomu, že to sú novinári, ktorí sú inak kritickí, ale tomuto, na tomto sa zhodli, že toto je významná vec v strednej Európe. Významná vec. No a ty končíš. A teraz to by naznačovalo, a to myslím úplne vážne, že tá korupcia je silnejšia. Že ten spôsob uvažovania a robenia politiky, aký je tu zažratý, je silnejší než Radičová, Nečas a ďalší. Že to sú také epizódy, ale že to pod tým si ide svojím životom. My, ktorí sme neboli priamo pri tom, môžeme sa to len domnievať z toho, ako sa to javí. Napríklad z toho, že ty končíš. Z toho, že Nečas má problémy. Ale ty si bola asi priamo pri tom. Tak je korupcia silnejšia, než snaha ísť proti nej, alebo nie?
Je nevyhnutné proti nej ísť a nastavovať pravidlá. Ale je veľmi ťažké sa ubrániť, pozor, nie lákadlám nejakých financií, to nie je žiaden problém, to hovorím za seba. To som si vyskúšala už ako ministerka, to za to nestojí, ja chcem žiť tu a mať rovnú chrbticu a čistý štít, ale to, čo sa snaží robiť okolia, pozor, zďaleka nie len politické, častokrát vôbec nepolitické, je umazať ťa. Ja som až šokovaná častokrát tým, čo je schopný niekto vyprodukovať, vymyslieť, skonštruovať. Poviem jeden príklad za všetky. Ja mám nesmierne rada Miša Kravčíka. Poznám ho roky, rokuce. A áno, on je takým svojím spôsobom iný ako ostatní, ale práve takých treba aj do tej politiky s novými nápadmi, novými programami. A Miško mi volá z terénu, my sme spustili ten protipovodňový program a hovorí, pani premiérka, viete čo? Čo sa tu deje? Vieš, čo sa deje? Však pomôž mi. A hovorím, čo je, Mišo? Volajú mi starostovia, že v tých obciach, kde som bol, za mnou kráčajú mi v stopách dve firmy, ktoré tvrdia, že oni vybavili tie projekty, ktoré on tam realizuje, za ním kráčali. My sme hneď spustili listy starostom, nebláznite, není to pravda, políciu, všetko, čo s tým súvisí.
Teda hovorili to preto, aby dostali peniaze za to.
No iste, iste boli vyberať ten desiatok, triciatok ex post, ako kráčali za Mišom Kravčíkom v teréne. Všade, kde je nejaký finančný tok, tak ten desiatok, triciatok, či predtým, alebo potom, sa stal takou normálnou, ako keby rutinnou súčasťou celého procesu. A je, ja tomu hovorím, že je normálne zažratý. Kde si pod kožou. Ako keby ľudia neverili, že bez toho to jednoducho nie je možné, alebo to nepôjde. Sú situácie, a vyšetruje to polícia, kde nájdu odvahu tí, ktorých sa takto stretnú tvárou v tvár v takej situácii a povedia, si predstav, ten úradník dopredu od nás pýtal cash. A že až potom teda bude projekt. Len prišli s obavou a hovoria mi, no a teraz si už ani nepipneme, už v živote žiaden projekt nebude, lebo to sú tí, ktorí hej, vstúpili takto tou baganžou tvrdo do celej situácie. Je to veľmi rozmohnutá sieť, chobotnica od tých malých prípadov, ako sú, ako je korupcia treba v tom zdravotníctve.
Tá individuálna teda?
Tá individuálna, až po tú veľkú. Až po tú veľkú. Samotné pravidlá, niečo sme nastavili, nejaké prvé výsledky dúfam, že sú, ale nestačí. Ja teraz som pozerala na ten ostatný prípad diskusia o elektronických aukciách. Ja som si vážne myslela, že to je spôsob, ktorý by mal zabezpečiť ako väčšiu transparentnosť. No zistili sme, že aj tam je možné.
Že ešte aj tam
treba, áno, že aj tam treba ďalšie pravidlá. A že ich natvrdo treba naformulovať. Keď sme sa začali spolu zhovárať, si sa ma pýtal, v čom to je tá vymahateľnosť práva. Že my nastavíme nejakú súťaž, nejaké pravidlá na súťaž a ešte sa ani poriadne nedadýchneme.
Už sú obídené.
A už sú obídené a musíme ich a ďalšie pravidlá a ďalšie pravidlá. No, ale neslobodno to vzdávať.
No a ten tvoj koniec. Čítam a počúvam, že v tomto, teraz nehovorím o kritických pripomienkach voči tebe, ale teraz tá pozitívna je, že ty si tomto prekážal. A že ten tvoj odchod aj s týmto súvisí. Súvisí?
Vo mne sa čosi zlomilo. A možno to bude prekvapenie tú noc, keď ma odvolávali. Ja som 13 hodín počúvala, pozorne. A počúvala som aj mojich kolegov, priateľov z koaličných strán. A aj dnes im ďakujem za ten súboj, ktorý za vládu, ale aj za moju osobu zvádzali v tom parlamente. Ale začal si dnes spomienkou na Ernesta. Ako som sedela v tej sále a počúvala tých opozičníkov, tak som celý čas čakala, že určite sa musia otvoriť dvere, vstúpi Stáno, podá mi ruku a povie mi, poď odtiaľto preč. Ty sem nepatríš.
Tak nehovoríme o tom vyslovenie dvory, ale predtým, keď išlo
o... Keď išlo o odvolávanie mojej osoby v parlamente. Nebuď tu, nepatríš sem. To v istom momente bolo za elementárnou hranicou akejkoľvek slušnosti. Nech sa páči, do politiky patrí súboj, do politiky patria výmeny, možno aj tvrdé slova, ale nie útoky na osobnú integritu. To do politiky nepatrí. A ja som si vtedy uvedomila, že oni mi siahajú na česť. A že to je ten zlom, kedy ja som si začala uvedomovať, že toto už nie. Že toto už nie. Že toto je za hranicou, ktorú asi vládzem uniesť. Ako osoba. Možno tí ostatní sú silnejší. Že si, alebo si na to možno zvykli. Možno si zvykli i na také, že v tom parlamente si tam na seba povedia neuveriteľné veci a vyjdú von a...
Sú kamoši, no?
A sa zhova... No, neviem, či sú kamoši.
Skoro až tak, no.
A vieš, pre mňa je to nepriateľné. Ja toto nedokážem. A ja som začala vtedy premyšľať, dokedy to vydržím, dokedy to unesiem, pretože to už je aj o takej elementárnej ľudskej dôstojnosti. A ja som ju vnímala ako veľmi, veľmi ohrozenú.
A ja mám teraz, ja teraz poviem, kedy ja som mal pocit, že si taká troška zlomená. To bolo v tom spore o daňové riaditeľstvo, respektíve o budovu v Košiciach, keď si dlho vystupovala veľmi proti, v súlade s tretím sektorom a s Transparency International a tak. A potom prišla taká spoločná tlačovka ešte s Ivanom Miklošom na úrade vlády, kde ste už boli akože spoločne. A ja som si vtedy hovoril, no tak asi to už nevydržala, alebo proste tak. Prišlo mi to také smutné. Čo to bola za tlačovka?
Za tých 15 mesiacov, ak dovolíš, si dovolím povedať, že sme mali vo vláde ako celku také problémové okamihy, ktoré by som dala možno do tej roviny morálky azda 3. Nebudem teraz hodnotiť, či veľa, či málo, ani nebudem porovnávať nejaké rozsahy alebo niečo podobné, ale 3. To prvé médiá nazvali kauza Hájekovci. Ja dostrvám na tom, že to bola kauza počiatkového ministerstva financií, pretože to rozhodovalo o daných projektoch. A dohodli sme sa so Sulikom, ale aj s Belom Bugárom, že tú pozíciu štátnych tajomníkov vyriešia a doriešia z hľadiska poznania celej reality. Ako si spomínaš, Most Heat
Švejna
odstúpil v podstate hneď. A s predsedom Sulikom sme sa dohodli, že štátny tajomník rovnako odstúpi z tejto pozície, ale necháme na ňom a na Sulikovi, v ktorom momente to bude. Mal pocit, že si najprv chce očistiť meno. Čo rešpektuje. To bola tá prvá taká situácia. Myslím si, že rozhodnutá spravodlivo. Boli vymenení štátni tajomníci. Sice myslím, že to gro problému nebolo na ich analýzach alebo výstupoch, ktoré v tom projekte urobili. Môžeme sa baviť o tom, že ten projekt nastavil nejaké cenové relácie, že mali byť charakterné a povedať, viete čo, to sa dá urobiť za menej peňazí. Toto berem. Hej? Mohli. Dobre. Potom bol Trnka? Problém, áno, generálneho prokurátora, ktorého dodnes nového nemáme.
Kvôli tomu?
Ktorého dodnes nemáme a to bolo také vážne zalomcovanie. Bola som presvedčená, že toto dokážeme urobiť tak ľahšie. Že na tom zhoda je. Že jeden z pilierov právneho štátu a vymahateľnosti, že by sme mali dospieť k nejakej dohode a nepodarilo sa. Bol to taký prvý vážnejší súboj. No a ten tretí moment, tá nešťastná budova. Ja hovorím nešťastná, lebo ona je vážne na periférii. A neviem, či to za to stálo. A platí veta, že ten zákon porušený nebol. A platí veta, že tá pôvodná prvá ponuka bola naozaj oveľa horšia. Keby som rozhodovala vtedy sama za seba, tak sa rozhodnem nesťahovať daňový úrad. Poviem rovno. ak tam nebolo iné riešenie, ako rozhodovať furt medzi tými istými dvomi budovami. Kde pri tej prvej napokon, to je tiež známy fakt, sa ponúkla vlastne tá istá, len sa vytvorila ďalšia spoločnosť a bolo to nie prenájom, ale podnájom. Teraz porovnávania všetkých možných čísiel. Asi čistá robota. Pri všetkých tých súkoliach bola povedať, že nesťahujeme daňový úrad. Tu bola námietka ministra financie, že to sťahovanie nutné je z dôvodov statiky, hygieny, neviem čoho. A navyše, že je to plne jeho kompetencia. Tak to bola plne jeho kompetencia.
Ale s tvojim požehnaním na tej tlačovke.
Nemyslím si, že to bolo s mojim požehnaním. To by som protestovala. Prvý riaditeľ daňového úradu, ktorý neurobil ten prieskum, nesplnil kritériá, napokon odstúpil. Ten nový, tu máme zhodu, že tie pravidlá už nastavil na štandardnú súťaž. To je jednoducho fakt. Takže neubližujme. To je jednoducho fakt. Ale že z tej súťaže vzíde zase len tá istá budova, no to bol takisto fakt. A že sa začalo spochybňovať, či tie kritériá sa menili v poriadku, alebo nemenili v poriadku. A ja už som pri tej budove bola normálne unavená. Poviem, ako, už som sa cítila ako v zlom sne. A so záverom, že áno, aj na prenajmy je treba nastaviť úplne iné pravidlá pri výberoch.
Áno, len tá komplikovaná tvoja situácia je v tom, že keď si si do erbu dala a správne, že boj proti klientelizmu a týmto veciam, a v tej budove však nejde o tú budovu, ale ide o to, že firma, ktorú vyhrala podľa rôznych organizácií s vopred nastavenými podmienkami, ale dobre, to nechajme bokom, ale zhodou okolností je to funkcionár strany. Tak musíš zase rozumieť, že z hľadiska verejnosti to nevyzerá dobre.
Áno, to nevyzeralo dobre. Môže tam vždy vzniknúť podozrenie. Ja viem, ako ma médiá začali rozoberať nad normálnou ľudskou úvahou, že kedy vlastne, kde je tá hranica, kedy začína klientelizmus. A ja sa vážne túto otázku pýtam.
Takže akou funkciou myslíš, že? Akou stranickou funkciou?
Áno, kde to začína? Pretože
asi nie úradového člena.
No, povieme, asi nie. Tak si kladme otázku, že teda z akého rangu. Znamená to, klientelizmus je to vtedy, keď je to zvýhodnenie niekoho z titulu, že má nejakú pozíciu. A keď tam boli dve budovy, jedno z hodov okolností, teda z tých štruktúr Smeru a druhá z hodov okolností, zo štruktúr SDKU, tak toto vzniklo. Tí prví si vybrali tú svoju, túto sa vybrala tá druhá, no tak to vyzeralo blbo.
No.
Áno. Nič to nemení na fakte, že určite to bola lacnejší výber ako to predchádzajúce. A znovu sa pýtam, či to bolo z dôvodu, či naozaj to bolo z dôvodu, to rozhodnutie, že to bol uprednostnený ten výber, lebo to bol
straník.
Funkcionár strany. Áno, otázka tu je. Neviem, nič k nej viac dodať.
Ešte jedna otázka k tomu generálnemu prokurátorovi, lebo tam bolo to prvé šokujúce, že Trnku navrhol poslanec SDKU. A vlastne dodnes nie je celkom jasné, mnohým je, ale nie je to vyslovené, že čo to bolo za ťah. Stanislav Janiš, dlhoročný poslanec SDKU z Martina, navrhne Trnku, teda personu, voči ktorej ty si postavila celú svoju pozíciu potom.
Mm-hmm.
Tak vlastná strana ti podkopáva pozíciu, alebo čo to bolo?
Ja viem len jedno, že som bola presvedčená, a vôbec nejde teraz o konkrétnu osobu, ale o potrebu zmeny na generálnej prokuratúre. Veď dodnes tam ležia emisie, nástenkový tender. Je to pekne tam. To, že to chcelo až položenie hlavy na klad a napriek tomu, ako nie je dodnes vymenovaný generálny prokurátor, je asi takým signálom, že niektoré tie zabehané mechanizmy spoločnosti sa menia veľmi ťažko. Veľmi ťažko.
Ale dokonca aj cez vlastnú stranu.
Aj cez vlastnú stranu sa niekedy menia ťažko.
Ale až v takejto dôležitej, celospoločensky sledovanej a v dôsledkoch veľmi vážnej kauze?
Áno, aj. Napokon pán prezident dodnes nevymenoval nového zvoleného generálneho prokurátora. Opozícia jednoznačne má svojho favorita v osobe pána Trnku. Takže je presvedčená, že tam ako bol chlap na správnom mieste. Takže ten súboj bol taký širší a vážnejší.
No, a to je presne to.
No,
no vieš, čo teraz hovoríš, no? Že časť SDKU a Smer v tomto sú zajedno.
Ale tak pri hlasovaní sa to napokon tak neprejavilo. Ja nemôžem povedať, že tí šiesti boli za stranu SDKU DS, to v žiadnom prípade. V každom prípade môžeme tvrdiť, že šiesti poslanci
koalície.
Z koalície s tou voľbou malo problém.
Troška poodhal tvoje uvažovanie, že ty si vieš predstaviť, ja o tom viem všeličo z rôznych strán, že prečo je ten Trnka pre mnohé skupiny a kruhy dôležitý, aby bol ďalej generálny prokurátor. Dá sa povedať niečo z toho, čo ty o tom vieš?
Myslím, že som sa k tomu vyjadrila opakovane. V organizovanom zločine urobil kus roboty a klobúk dolu. A pokračuje sa ako vo vzťahu k organizovanému zločinu a tu sú úspechy a dobrá spolupráca vyšetrovateľov a prokuratúry. Chcem oceniť to, čo oceniť treba. Ale potom boli tie kauzy, ktoré traumatizujú spoločnosť dodnes, otvorené, nedoriešené. A z môjho pohľadu práve nie to, čo vyriešené bolo, ale práve to, čo vyriešené nebolo, bolo dôvodom, prečo je potrebná zmena v tak dôležitej inštitúcii.
Len pripomeňme tie kauzy.
Ja by som teraz mohla vymenúvať...
Financovania strán?
No, samozrejme, ale veď pani Remiašová by tiež vedela o mnohom rozprávať. A to nie sú zabudnuté témy všakže. Ale aj tí darcovia do strán a tej či onej, alebo či išlo o problém toho strašne nepodobného hlasu na tej nahrávke. A mnohé ďalšie a ďalšie.
Ktoré... Branisko.
Jasné, jasné. Mnohé. A nie sú dovyriešené. Ja si myslím, že aj to traumatizuje spoločnosť a vytvára tú nedôveru, že či vôbec je možné dosiahnuť normálne rozhodnutie aj voči tým, ktorí sú ako keby pod ochranou.
No a teraz tá otázka je takáto z toho plynúca, že ak si do Erbu dala boj proti klientelizmu, korupcii a za slušnejšie Slovensko, čo je výborný Erb, tak po týchto skúsenostiach a po týchto príkladoch je na mieste otázka, a vybrala si na to dobrú stranu, cez ktorú to budeš presadzovať. My keď sme tu mali tých novinárov, tak Peter Schulz vtedy tak vehementne povedal, že počúvaj, on to vždycky tak zvykne, počúvaj, ale však ty tomu, to je úplne inak, však tie strany to fungujú ako, to je skoro ako mafia, politické strany, však to je, to sú zaujímavé také skupiny, to nie je, že politická strana, tak no, ale to sú zaujímavé skupiny, tak čo, v Čechách, na Slovensku, v Strednej Európe, všade. No a ja by som to až tak asi nepovedal, ale tá otázka je vo vzduchu, že a vybrala si si na boj proti korupcii dobrú stranu?
Určite áno. Určite áno. Pretože tak Smer SD to nie je, hej? Ani SNS. A SDK UDS poznám aj jej predstaviteľov roky, rokuce. A určite, keby neboli presvedčení, že a nechceli sami takúto zmenu, tak to nebudeme mať ako súčasť volebného programu. Nenaštartujeme to. Veď to naštartovanie nebolo výsledkom len nejakej mojej individuálnej aktivity. Tak to bohorovnosť by som nikdy nepovedala. Ale nasadeniu celého poslaneckého klubu, všetkých štruktúr, to bez toho by jednoducho nešlo. A z jedného prípadu pri generálnom prokurátorovi by som toto nikdy na túto politickú stranu nepovedala. V žiadnom prípade. To jednoducho nie je pravda. A Peťo Schulz už kadečo napísal, má niekedy úžasné postrehy, niekedy je taký razantnejší, ale politické strany naozaj nie sú mafie.
No, ale to nie je len jeden príklad, lebo to je aj to daňové riaditeľstvo, to sú teraz platinové, čo sitka, to už tu je strašné, to už na čom sa tu už dá zarábať, to už, ja som ani nevedel, že existujú nejaké platinové sitka. To nie je len jedna vec, čo sa týka SDKU a iných strán. Že či vôbec cez politické strany sa dá ísť proti korupcii?
Ale áno, ja som nad tým veľa premyšľala, že ako by musela fungovať celá štruktúra, hlavne aj štruktúry v štátnej správe a podobne, aby mohol ten politik tak trochu pokojnejšie spávať. Ostatná kauza, ktorú zverejňoval pán minister vnútra pri PPP projektoch, v tom prvom rangu, ja neviem, čo ešte všetko bude za tým, pozor, ale je to úradník, ktorý narábal s analýzou a s odhadmi v analýze. Dobre, môžeme sa pýtať, či na vlastný popud, nie na vlastný. To, čo sa vyšetruje, v mnohých prípadoch preberajú tie desiatky, triciatky úradníci v štátnej správe. Neviem, ako je to vo verejnej správe. Ale politik za to nesie svoj krk a svoju hlavu. Aké mechanizmy vieme vytvoriť v štátnej správe? Asi majetkoprávnu a hmotnú zodpovednosť a trestnoprávnu zodpovednosť v prípade takýchto činov. Asi to inak nepôjde. Ale nie je to ani zďaleka preto, že by zvolení poslanci, veď ja ich vidím pred očami, treba aj v tom poslaneckom klubu za SDKUDS, že by som na nich použila nálepku, že sú to nejakí nemorálni alebo kriví ľudia. To v žiadnom prípade nie.
Povedala si ale nedávno v jednej televízii, že možno máte troška iné merítka na to, čo je morálne. Že nie je morálne iba to, keď sa dodržiava zákon, ale niečo viac.
Dobrý tak? Príklad je, áno, dobrý príklad je tá budova. Ja som nemala podporu pri svojom postoji na prezidiu SDKUDS. Jediný z celého prezidia, ktorý to vnímal z hľadiska klientelizmu, podobne ako ja, bol predseda poslaneckého klubu Jožko Mikuš. Ale nik iný. Všetci argumentovali zákonnosťou, vážnym posunom pri výbere tej budovy. A to všetko bolo pravda. To všetko bola pravda. Že sa tie kroky urobili, že mnoho tých výhrad, ktoré lietali v éteri, sám nový riaditeľ daňového úradu vyvrátil, mal na to argumenty. Viacere z tých argumentov mimovládok používali pri vyhodnotení kritéria z verejného obstarávania, pričom toto nebol typ verejného obstarávania. Bola o tom takáto diskusia, ale pravdou je, že uzavretá tým, že je to v kompetencii ministra, bol dodržaný zákon, nastal tam posun, bola vybratá lacnejšia alternatíva a nie je dôvod z toho vyvodzovať nejaké dôsledky.
No a teraz ešte k tomuto tvojmu postaveniu. Toto bolo prezidium. Celý ten rok a niečo od volieb sa ťahá vlastne taká otázka. Ty sa stala volebnou líderkou SDKU, keď si porazila Ivana Mikloša, ale to bolo potom, čo Dzurinda odstúpil kvôli tomu, čo vznikla kauza z SDKU. A celý ten rok a aj niečo bolo vo vzduchu otázka, no a čo teraz? Tak ty si predsednička vlády, nie predsednička strany. On je predseda strany, nie predseda vlády. A tá otázka bola, a nechce sa ťa on čím skôr zbaviť a nájde na to nejaký spôsob. A teraz, keď sme to tak zvonka sledovali, tak sme naozaj mali pocit, že si v tom sama. Možno sa mýlim.
Nikdy si nebudem mať právo, čo je len posťažovať na nepodporu poslaneckého klubu SDKU-DS. To by... Naopak, chcem im poďakovať za spoluprácu, podporu, pochopenie. Stretávali sme sa pravidelne a tá podpora tam bola úplne jednoznačná. Úplne jednoznačná. Rovnako sme sa otvorene rozprávali na prezidiu. Ja len konštatujem, že v prípade budovy som ja mala iné stanovisko ako väčšina prezidia, ale som bola v tej strane, to rešpektujem a z tohto jedného prípadu nebudem zovšeobecňovať na množstvo ďalších situácií, v ktorých sme spoločne rozhodovali. Veď znovu zopakujem, zákony, ktoré sa prijímali, či už v oblasti financií, podnikateľského sektora, justície a tak ďalej, neboli dielom premiérky krajiny, ale spoločnou prácou a prácou jednotlivých ministrov, veď ja si ju nechcem prisvojovať za žiadnych okolností. Ja myslím si, že bolo odvedený v tomto smere naozaj veľký kus roboty. Veľký kus roboty. Takže to nie je pravdou, že by tam nebola spolupráca. My sme v zahraničnej politike. Naopak, ja musím a chcem povedať, že tie kroky sme mali koordinované, zosúladené, boli sme v stálom kontakte, ako vystupovať, čo budeme presadzovať. Nie, nemôžem súhlasiť s takou.
Ale ja som sa neptal na poslanecký klub, ale na predsedu tvojej strany.
O pánovi Dzurindovi, preto som hovorila zahraničnú politiku. On si vykonával veľmi dobre post ministra zahraničných vecí s dobrým postavením a kreditom v zahraničí, s dobrými kontaktami a vždy, keď som mala nejakú pochybnosť alebo problém, kedykoľvek som ho o konzultáciu požiadala, vždy mi bol k dispozícii, vždy.
To je ten praktický život, ale teraz myslím na taký dlhodobý strategický cieľ. Cítila si to tak, že máš podporu dlhodobu, alebo tak, že budú radi, keď klopítneš a vystriedajú ťa?
Žiť s predstavou, že kto si čaká len na tvoju chybu, by bolo ako sizifovské a priam masochizmus. Nie, nemyslím si, že to bolo takto. Boli spôsoby alebo rozhodnutia, ktoré asi som mala také atypické. Treba si aj na svoju hlavu priznať. Nebývalo vo zvyku, že by premiér do takej miery zasahoval do zákonov jednotlivých rezortov, ako som to robievala ja. Čo ja viem, do zákona o pobyte cudzincov sme mi dávali 80 pripomienok a všetky boli prijaté. Skoro do každého zákona veľmi vážne pripomienky a zmeny. Do zákonov zdravotníckych sme vstúpili dokonca pomerne zásadným spôsobom, ale aj do zákonníka práce a mnohých iných. Robila som viac vecnú politiku ako politiku. Viac sme sa venovali tej odbornej problematike a konkrétnemu obsahu, vecnému obsahu zákonov. A hovorím až tak atypicky v porovnaní s inými vládami, pretože hlavne ministri, ktorí už mali skúsenosť, to aj tak konštatovali, že teda na toto neboli veľmi zvyknutí, že by premiér zasahoval dovnútra zákonov v takomto rozsahu. Toto bolo atypické a nerobila som to cez tlačové konferencie ako môj predchodca, že minister mieni, premiér mení, aby naprával nejaké chyby ministrov. Bolo to vždy po dohode, interných dohodách. Až teraz napríklad vymenúvam, do ktorých zákonov sme ako vstupovali. Po mnohých konzultáciách a nemala som potrebu to robiť pred verejnosťou, ale dovnútra toho zákona, aby naozaj som mala pocit, že je dobrý.
Ale vieš, čo sa ťa pýtam?
Čo sa ma pýtaš?
Ty si nedávno oznámila, kedy pred týždňom, že nielen, že nebudeš kandidovať vo voľbách, ale že ani nebudeš členkou SDKU. Mm-hmm. Zase, keby to bolo všetko také harmonické, tak asi by si to nepovedala, minimálne by si to nepovedala pred voľbami.
K slušnému správaniu sa v rodine patrí, že to, čo je v rodine, zostáva v rodine.
Sme pri tej rodine, o ktorej Šulc hovorí, vieš. Politická strana nie je rodina.
Ja som povedala prirovnanie, treba to vysloviť, vysvetľovať. Sú veci, ktoré jednoducho nevidím dôvod, aby som s tebou o tom viedla konverzáciu.
Rozumiem, ale pred verejnosťou si povedala, že nebudeš kandidovať ani nebudeš členka SDKU. To si povedala pred verejnosťou, nie súkromne.
No veď keď
ako tomu človek
urobí takto zásadné rozhodnutie po 6 rokoch, tak som to najprv oznámila pánovi predsedovi, následne na prezidiu a následne na ústrednej rade SDKUD a považujem to za elementárnu slušnosť.
To rozumiem, ale je
som
elementárna
si
logika.
Áno, ale pred médiami a oznámila som toto verejnosti. Ja som zvolila tento postup.
Áno, ja len si chcem overiť, že či platí elementárna logika, že keď niekto urobí takéto vážne rozhodnutie, že nebude kandidovať a ani za SDKU byť členom, že asi má teda voči tomu SDKU nejaký problém.
A čo keď mám problém s politikou ako takou?
Veď to sa pýtam.
A ja som to takto aj formulovala, je to pravda. Ja som úprimne ti povedala, že čo si sa vo mne zlomilo.
Na tom odvolávaní, no?
Prvýkrát, potom prišlo hlasovanie o dôvere vlády a po tých ťažkých dňoch a nespaní niekoľko nocí. V noci ten záver, keď mi došlo. Definitívne. Že sa mi to nepodarilo. Tak tá emócia vtedy asi bola na mieste. Možno to bolo jediné moje emotívne vystúpenie za 15 mesiacov. Bola pravdivá. Bola úplne pravdivá, bola autentická. Bola taká, ako som to vtedy cítila. Videla som ťa tam aj s Jurom Kušnírikom, boli ste na tom briefingu.
Martin Mojžišom, no.
Áno, boli ste tam. A zdalo sa mi, že okrem pokory, prosby, vyjednávaní, rokovaní, už nemám čo ponúknuť. Že som vložila všetky sily, čo som mala, schopnosti, čo som mala, do toho, aby som udržala tú vládu. Aby som naplnila ten sľub, že dokončíme programové vyhlásenie. To, čo si mi na úvod položil otázku, či to bolo zodpovedné, to nedotiahnuť. No vidíš, asi to nebolo v poriadku, ja to tak vnímam. A mne sa to nepodarilo. Možno sú politici, ktorí tých síl majú viac, ktorých tie vystúpenia v parlamente neurážajú až tak do hĺbky srdca, ako mňa urážali. Ako som to nevedela ustať. Teraz myslím z hľadiska dôstojnosti. Ako sa mi vynárala taká stále otázka, a prečo ja, ako čo som tým ľuďom spravila, prečo toto rozprávajú? Prečo takto klamu? A do toho, vieš, aj ja som sa snažila mať také štandardné vzťahy s médiami, ale častokrát, keď som čítala tie titulky, tak som tak zareagovala, síce s úsmevom, ale s vetou, ja už asi ničomu nerozumiem. Alebo to možno presnejšie vyjadril rakúsky premiér, že to Slovensko je ako keby na inej planete. Keď si porovnával monitoring tlače. Je veľmi ťažké dokázať odkomunikovať jednou vetou jednoducho a ešte možno aj príťažlivo to, čo človek robí alebo sa snaží robiť. A uznávam aj teraz, koľko už rečním, než vyjadrím ten pocit alebo ten dôvod, ktorý, vieš, a všetku tú metež dôvodov, ktorá vo mne bola. A je to skôr taký nesúlad a nesúzvuk s politikou, bez toho, aby som jej dávala akýkoľvek prívlastok.
Mám na teba ešte jednu otázku, ale ešte predtým, neviem, či tu je kapela. Je tu kapela?
Kapela to vzdala, tá šla už domov.
Nevzdala, tu to sedia. Poďte sa pripraviť. Toto je kapela 100 múch. Nemám mikrofón, aby som sa s vami porozprával, tak iba poviem, že sú to milí ľudia z rôznych kútov Slovenska, ktorých spája to, že robia túto hudbu. A ešte niečo iné? Slečná spievačka, ešte niečo iné?
Tu môžem?
No.
Tu? Tak rôzne. Učíme tu niektorí učíme rôzne podivadla a tak sa...
Učíte?
Áno. Sme tu aj učiteľia. Ja bývalý.
A jak sa dáte dokopy, keď každý ste z iného mesta? Jak skúšate napríklad?
No, niekedy veľmi ťažko, ale...
Ide to?
Ide to. Dá sa.
Dobre, tak poslednú pesničku a potom mám ešte jednu otázku. Mm-hmm. Nech sa páči.
O 6:00 do roboty. O 7:00 otočím ventily. Trikrát doprava. Dvakrát doľava. Nás živia ventily. A zajtra 24 hodín za kamaráta. Tak som zobral. Tak som zobral.
Viete.
Ďakujem pekne z Tomuch. Ešte vás niekedy zavoláme,
dobre? Ja som presvedčená, že aj keď si spievate, oddychujete, nie?
No.
Tak posledná.
Rozmýšľam.
Ty si premýšľal ďalšie
otázky. Nie, ja mám presne tú otázku. Keď si oznámila ten svoj koniec, tak ja stále rozmýšľam, že či je to koniec predbežný alebo úplný v politike. A mám úplne dva protichodné pocity. Jeden je, že by som ti aj želal taký, že oddych, taký normálny život. Druhý je, že ale to sa zase celkom nedá, že keď už človek raz ide do toho, tak zase je dôležité v tom nejako byť. A toto sa vo mne tak bije. Predpokladám, že to ešte nemáš vyriešené.
Keď si predostriem ten príbeh, lebo človek mal mať taký osobný príbeh, ktorý by mal mať hlavu a petu. Taký ten prvý vhup do politiky naozaj bol v tom roku 89. A však my sa odtedy poznáme, ja som vtedy bola hovorkyňa. A to bol ten prvý taký silný kontakt. Vieš hlavne s čím? Že nie je umenie používať moc, že umenie je pokúsiť sa zrealizovať to, čo je možné zrealizovať. A nie nemožné. Teda vedieť si zadefinovať, čo sa dá. To bola taká, na prvý pohľad, mala som Kristove roky, taká prvá strata ilúzií, že v tej politike musíš byť pripravený na riešenia veľmi realisticky. Dokázať byť realista. A potom som tak koketovala s tou politikou v rôznych pozíciách a polohách. A hlavne som sa dovzdelávala, aby som sa učila svetu trochu rozumieť. A aby som možno na staré kolena pochopila, že sú veci, ktoré sa nenaučíš. Ono je ich veľa, ale zvýrazním dve. Nenaučíš sa citu, to sa nedá. Buď ho máš, alebo ho nemáš. Buď si schopný empatie, alebo nie si schopný empatie. A ja si dovolím povedať, že túto schopnosť mám. A potom druhá, že ono to znie ako, že banalita, že musíš byť strašne tolerantný. A to je oveľa ťažšie. I ty máš nejaké presvedčenie, píšeš o tom komentáre a prejavuješ svoj názor. Teraz si predstav, že sa ocitneš v situácii, že to už nemôže byť len tvoj názor.
Že spoločný komentár napíšme, no?
Že napíšme spoločný komentár, že hríba Fico.
No to zase asi nie, ale...
Nie? Nešlo by? Tak nejaké protiklady, hej? Ako... Je to ťažké. A potom si zadefinovať, že kde už to nie je len tolerancia, ale je to vážny ústupok od nejakého vnútorného, vlastného ja. A tam sa vždy tak ľakám, aby som tento úsudok nestratila. Ja dúfam, že som ho nestratila. A ten príbeh je práve o tom, že sa potrebujem možno na ten svet opäť tak znovu pozrieť zvonka. A možno aj odovzdať to, čo som sa za tých 6 rokov v tej politike predsa len možno naučila. A neviem byť ja sedieť doma, že teraz si zoberiem a budem štrikovať. No. To si ťažko viem predstaviť. Ale myslím si, že som tak celkom naštartovaná zobudiť trošku viac našu občiansku spoločnosť. Trošku viac sa angažovať v občianskej spoločnosti. Trošku viac sa venovať témam, ktorým v politike nebol čas sa venovať. Ako téme korupcie, klientelizmu, presného vymedzenia, čo sa ešte dá urobiť, kam sa to dá posunúť. Etike a politike, to je moja srdcová téma. Kto má pomôcť byť tým sprevádzačom medzi týmito dvomi brehmi? Ako spojiť tie dva svety, ktoré sa významnou mierou podarilo oddeliť? Čo môžu byť tie spojníky? Celkom by som sa tejto téme aktívne venovala.
No a teraz na cynickom Slovensku si každý hovorí, že no, toto síce hovorí, ale v skutočnosti je už rozhodnutá, že bude kandidovať v prezidentských voľbách.
Áno, čítala som, to je opäť taký zvláštny už stereotyp v hlavách, že z politiky sa proste dobrovoľne neodchádza, že politik je snaď na veky a nikdy inak. Nie je to pravda. Ja som politický človek a politickým človekom zostanem. Môžeš ju robiť rôznym spôsobom, byť priamym aktérom, alebo sa jej venovať práve zvonka rôznym spôsobom. Ja sa jej venovať budem a veľmi intenzívne. Ale žiaden kalkul, že sa chystám do prezidentskej kampane, to tu prehlasujem, za tým nie je. Nie je.
Dobre.
Ja som sa už raz na prezidentskú kampaň nahovoriť dala. Nevyšlo mi to. A ja si myslím, že sa v prezidentskej kampani má človek pokúsiť raz a keď tí občania povedia, že ty nie, tak to treba rešpektovať.
Počkaj, teraz si povedala vážne vyhlásenie.
Áno. Už raz mi občania povedali nie.
Áno?
No a nie? Si mi pamätáš?
No tak všelijakí politici, aj Reagan kandidoval viackrát, aj všelikto.
A to čo teraz čo robíš?
Zaujímavé, úplne ma teraz, teraz si ma zaujala.
Až teraz?
Skoro to bolo také definitívne vyhlásenie. Iveta Radičová, predsednička vlády, ďakujem, že si prišla.
Rovnako sme si sadli, je to náhoda.
A teda nemá sa to robiť, ale zase myslím, že v mene veľa ľudí ti poďakujem za jednu vec, a to je za ten postoj práve ku klientelizmu a korupcii pri všetkých zaváhaniach a pri všetkých budovách. Fakt si to myslím, aj som to napísal, že od vzniku Slovenska si v tomto ohľade bola najlepší premiér. Fakt si to myslím.
Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem za dôveru tým, ktorí ju vo mňa mali. Až s odstupom času sa, dúfam, jasne ukáže, že sme čosi naštartovali, čo ja verím, že je nezvratné. A že sa nám dokonca za tých 15 mesiacov podarilo aj naštartovať také iné trendy v ekonomike, v podnikaní. A ja pevne verím, že ten štart mal zmysel.
Dobrú noc.
Dobrú noc všetkým.
A teraz už len mimo, že... Veľká únava?
Veľká. Únava... Mňa to zlomilo. To hovorím úplne otvorene. Ja som zrazu prestala mať to, čo v tých očiach potrebuješ mať.
Iskru.
Ale ona, vieš, je o tom, že máš ten motor, že on funguje. A ten motor sa zadral.
Lenže teraz ani nemôžeš oddychnúť, no.
Tak už len pár mesiacov.